Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 9 gushtit ja argumentet kryesore. Armë të zëvendësohen me vullnetin e mirë, besimin dhe respektin e marrëveshjeve. Kjo është thirrja e re e Papës Benediktit të 16 për paqen në lindjet e mesme bërë gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan, katekizmin e së cilës ja kushtoi fjalëve të Gjonit Ungjilltar, Zoti është dashuri.
Sot në Liban pati afër 10 të vdekur nga sulmet izraelite kundër shtabit të Hezbollahve, ndërkaq Franca dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po punojnë për një plan të ri për paqen.
Nga kisha katolike në të rejvat shqiptare do të njihemi me emisionet baritore të kryepeshkvisë Shkodrës dhe të kishës në Durrës.
Duke shfletuar kalendarin, kisha kremtoj sot Shën Terezën Benediktin e Kryqit në shekull Edith Stein, martire karmelitane.
Vijoj me rubrikin ton të përdiqme radiofonike e lumja nën Tereze, flake, dashuris e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuze të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Narben Marku e David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Jo me njëri kundër tjetrit, por një zgjidhje të drejtë e të qëndrueshme të konfliktit libanez, krijuar mbi baza të arsyeshme të vullnetit të mirë, të respektit e besimit. Papa Benedikti XVI kërkoi edhe një herë paqen për lindjen e mesme në përfundim të audiencës së përgjithshme mbajtur sot paraditën në Vatikan, katekizmin e së cilës ati shenjtë ja kushtoi risi së krishterimit përshkruar nga Gjoni Apostull, Zoti është dashuri. Po le t'i kthehemi shqetësimeve e thirrjeve të parreshtura për paqen e heshtjen e armëve që këtyre ditëve, këtyre orëve Papa Benedikti XVI i ka në zemrën e tij atrore.
In riferimento al tragico conflitto in corso,
duke ju referuar konfliktit tragjik në zhvillim, propozoi edhe herë fjalët e Papës Pali VI drejtuar OKB-s në tetor të vitit 1965. Jo më njëri kundër tjetrit, jo më kurrë. Nëse doni të jeni vëllezër, lëshoni armët prej duarve tuaja. Para përpjekjeve që po bëhen për të mbërritur më në fund tek ndalja e armëve dhe tek një rezolutë drejtë dhe qëndrueshme e konfliktit, përsëris me paraardhësin tim Gjon Palin e dytë, që është mundur të ndryshohet zhvillimi i ngjarjeve kur mbizetron arsyeja, vullneti i mirë, besimin e tjetrin, zbatimi i angazhimeve të marra mbi vete e bashkëpunimi ndërmjet partnerëve të përgjegjës. Të gjithëve u përsëris thirrjen të intensifikohet lutja për të fituar dhuratën e dëshiruar të paqes.
Per ottenere il desiderato dono della pace.
Pra, dëgjues të nderuar, ati Shenjt Ratzinger i bën thirrje vullnetit të mirë, besimit, respektit, vlera njerëzore këto që përfundojnë e shkrihen në thellësinë e një vlere më të madhe që e bën krishterimin fejonike, pra dashuria. Duke lidhur me katekizmin e audiencës sotme, me mësimet e tija mbi marrëdhëniet ndërmjet apostujve e kishës, Papa Benedikti XVI kaloi tek figura e Gjonit Apostull, komentuar para ndërprerjes së pushimeve verore, tek intuita shkëlqyeshme që është thelbi i tërë Ungjillit të katërt. Zoti është dashuri. Bëhet fjalë, shpjegoi Benedikti XVI, për një argument karakteristik jo vetëm në Ungjillin dhe letrat e Gjonit, por edhe të një të dhënë të veçantë të tërë fesë kristiane, e cila për këtë dallohet prej feve të tjera, në të cilat është shumë vështirë të gjesh tekste të kësaj natyre. Gjoni, vëreti Papa, nuk trajton dashurinë e Zotit në mënyrë abstrakte, por konkrete, të verifikueshme nga çdo person, duke dalluar tri momente që e karakterizojnë. Dashuria, thelbi vetë Zotit, hyrja e kësaj dashurie në histori njerëzore përmes Jezusit, përgjigja e dashurisë që njeriu është i thirrur të japë ndaj urdhrit të ri. Që nga momenti i parë, intuita e ungjylltarit tregon të tërë veçurinë e vetë në përcaktimin e Zotit.
Si noti bene, non viene affermato semplicemente che Dio ama, e tanto meno che l'amore è Dio.
Të kemi mirë parasysh se nuk pohohet thjesht se Zoti dashuron, e aq më pak se dashuria është Zot. Me fjalë tjera, Gjoni nuk përkufizohet në përshkrimin e veprimit hynor, por vion e shkon deri në rrënjtë e saj. Me tutje nuk ka ndërmend të jap në cilësi hynore një dashurie të përgjithshme e madje impersonale. Nuk lartohet nga dashuria tek Zoti, por i kthehet drejt për së drejti Zotit për të përcaktuar natyrën e tij me përmasën e pakufishme të dashurisë. Me këtë, Gjoni don të thotë se elementi përbërës thelpsor i Zotit është dashuria, e prandaj tërë aktiviteti apo veprimtaria e Zotit lind nga dashuria dhe është vullosur me dashuri. Gjithçka bën Zoti e bën për dashuri e me dashuri. Edhe pse jo gjithmonë mund ta kuptojmë se kjo është dashuri, por në realitet është dashuri e vërtetë.
Non sempre possiamo subito capire, ma è l'amore vero.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Liban sot ishte dita e 29 luftimeve. Aviacioni izraelit bombardoi 7 madhurinë e Hezbollahut në fshatin Bint Jbeil-Nel, duke vrarë 10 militantë shiit, ndërsa televizioni Al-Arabia njoftoi se 4 ushtarë izraelit u vranë në ndeshjet me Hezbollahut. Nga ana tjetër, Hezbollahut sulmuan me raketa Haifën dhe Galilein, por pashkaktuar viktima.
Nga përpjekjet diplomatike, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas refuzimit të Libanit për planin e parë të paqes, po hartojnë një të dytë. Synimi është që të arrihet një marrëveshje që i jep qëndrueshmëri krajt rajonit. Për këtë, ministri i jashtëm francez, Dust Blazi, tha se ushtria libaneze duhet jo vetëm të rreshtojë ushtarët e vet për gjatë kufirit me Izraelin, por edhe të marrë përsipër çarmatosjen e Hezbollahëve.
Ndërkaq është bërë ditur sot se qeveria izraelite ka miratuar planin e ministrit të mbrojtjes Amir Peretz për shtrirjen e mëtejshme të operacioneve ushtarake në brendësitë e territorit të Libanit.
Në Indonezi, udhëhecit fetar nënshkruan një dokument në të cilin dënojnë sulmet e Izraelit në Liban dhe bëjnë thirrje për paqe. Më shumë se 100 prelat fetar dhe besimtar të ndryshëm morën pjesë në një demonstrim paqësor në Jakarta, ku dënuan dhunën në Liban dhe kërkuan rivendosjen e paqes.
Nga kisha në trevat shqiptare. Koha e verës për i peshqvit dhe meshtarët është një rast i volitshëm për të vijuar edhe më tej veprimtaritë apostolike e për të pajisur me sakramente sidomos popullsi që gjenden në zonat të thella të vështira të vendit që gjatë vitit mbeten të bllokuara nga vështirësitë atmosferike, sikur është zona e Dugagjinit në veritë të Shqipërisë. Kryepeshkvi i Shkodrës, im Zot Masafra, në këtë kohë ka bërë vizitën baritore ndër besimtarët të këtyre viseve të largëta, po me holësisht ndjekim shërbimin e Jolanda Babës nga Shkodra.
Bashkësit familitarë në zonën e Dukagjinit, pjesë e arkidiocezës Shkodër-Pult, në këtë fillim gushtit janë lirë më të gëzuar se kur. Ato kanë patur në mesin e tyre bariun e kishës arkidiocezane, im Zot Angelo Masafra, që nga data 3 gusht ka nisur vizitën e tij baritore pikrisht këtu në zonën e thellë të arkidiocezës që ai drejton. Me ndjenjë të thella nderimi e respekti, është pritur nga donë zonat ku deri tani ka prekur, si në Breglumi, Shal, Shosh, Bërdoll e tjerë. Ka kremtuar Eukaristin shejte, ku pjesëmarrja e besimtarëve ka qenë e madhe, ka mbashtuar sakramentet e gërsnimit të kunorës martesë, si dhe ka gjetur kohën për të biseduar me përfaqësuesit e komunitetit apo si shtire në ato anë këshidhin e kishës. Ka dëgjuar me vëmendje problemet e shqetësimet e tyre në lidhje me mungesën e meshtarëve në këto anë dhe ka përcjellë porositë e vlefshme për një jetë të pasur shpirtërore, për një jetë me Zotin. E njëkohësisht i ka ftuar që t'i përgjigjen me bujari Zotit për thirrje të reja, për të pasuruar kishën shqiptare e për të përmbush nevoja që ajo ka për misionar. Ndërkohë, duke kaluar në aktivitetin e kishës diocezane, theksojmë se për një integrim në shoqërinë civile, për një angazhim më të madh të vetrinisë shqiptare, për një të ardhme më të mirë, për të fituar një profesion e për të bërë të vlefshëm në jetë, ky është motivi mbi të cilin funksionon që nga prilli i vitit kaluar qendra formimit profesional Don Orione në fshatin Bardhaj. Ajo drejtohet nga Etri Torionit në bashkëpunim me Caritasin diocezan Shkodër, Etrit Salezian dhe shoqaten Çelim nga Milano, Itali. Në kurse të ndryshme të formimit që qendra ofron, si ndërtim, mekanik, rrobaqepsi, asistencë shtëpiake, bujqësi, gdhënje drurit, italisht e kompjuter, kanë përfunduar me sukses këtë ditë 78 nxënës, të rinjë të reja të fshatit Bardhaj, që në fundjavën e shkuar kanë marrë dëshmi për katëse profesionale që njihen dhe nga Ministria Punës dhe Çështeve Sociale në Shqipëri. Pas një pushimi dy mujor, qendra do të rifidhoj kurset në fillim të muajit tetor.
Të shtunën e kaluar në Porto Romano të Durrësit u bë bekimi i gurit themelit të kishës së zojës së Këshillit të Mirë, ndërsa të dielën u mbajt kremtimi i meshës së parë në lagjen Spital të qytetit. Por më gjerë nga Durrësi na njofton Matir Gjeluci.
E shtuna dhe diela shënuan dy ngjarje mjaft të rëndësishme në Durrës për jetën e bashkisë katolike. U vendos guri i themelit në kishën Zoja e Këshillit të Mirë në Porto Romano, dhe u tha mesha parë në një ngrehim të thjeshtë, por të madhe e të re në spital. Disa herë në ditë mëlla festash, kam njoftuar në Radio Vatikani për meshe ceremoninë që mjediset ndryshme, shpesh krejt çuditshme të pakuptueshme për vendet tjera ballkanike dhe evropiane. Kam folë për turbime e meshe në bunker, në qadrë ushtarake e në tunelet braktisur. Herë, ato të kujtonin katakombët e shekujve të parë, edhe pse sot jetojmë shekullin 21. Sigurisht, është gëzim të njoftosh se dy nga këto mjedise të varfëra primitive mbetën më njëan, duke u zëvendësuar e duke nisë të marrin një formë të re, krejtë ndryshme. Por për mi gëzimin e njoftimi, është edhe qindra herë më i madh gëzimi që përjetuan dhe do të përjetojnë banorët e këtyre zonave. Porto Romano, zonë një kampi të internimeve gjatë luftës, gjithnjë meti e varfër dhe e vështirë për banorët e saj. Po sidomos në këto 30 vjetët e fundit, u mbyt edhe nga era e prodhimeve të pesticideve dhe metjeve të tyre të braktisura. Por si të qoftë, kodrinat e ulta të saj zone nisën popullohen nga një popullsi shumë më e varfër që zbriti nga malit. Kisha katolike bani çmos ti ndihmoi ata dhe më të varfrit e tyre. Dhe në Porto Romano ndërtoi rreth 30 shtëpi të thjeshta që u bën piknisja një lagje të re. Me punën kam mund se dërim, filloj të ndryshoj pamja, e syri të naqet kur shef parcelat të gjelbërura, plot pemë të reja që kanë lëshuar shtat. Kishat e hershme, por të shemura mas vitit 1967, në nërmalet e Pugës, për nga zbritin me të shumë të banorët të rrijit të kësaj zone, kishin met në kujtesin e matë mushurve, por thirja Zotit nuk kishte shuar kur. Banorët të shronin të kishin një shtëpi të hyjt, dhe mështarët e famullisë së Shën Dominikut ju përgjezin kësaj dëshire. Gjetën një vend të përshtatshëm, sistemuan bashkarisht terrenin, ndërtuan themelet forta dhe të shtunën, aty u vendos guri i qoshes së murëve të kishës në një ceremoni emocionuese. Në sheshin e plotë të shtruar nënmjet themeleve, ishin mbledhur qindra banorë, ku të bindën sy vërshimi i fëmijëve dhe i trive, gur të gjallë të kishës re. Lutjet e përbashkëta dhe këngë që e huën në meshën e celebruar nga atë Donjani, bashkoheshin me atë gëzim të mëndshëm të një shpresë të re. Disa kilometra më tutje, në spital, mështarët Josefin, që veprojnë në Durrës, realizuan një ëndër tjetër. Ata u hoqën ndërtimin e një themeli të fortë, përmi të cilin quhen në këmbë një ngërhim të madhe për i drasash, në formën e një kishe. Pikrisht këtu, ku do të ngrihen murët e kishës re, u tha mesha parë. Ky do të jetë vendi ku do të pakëzohen e krasmohet fëmijët e tij, vendi ku të celebrohen martesat e reja, ku do të shpërndahet fjala e Zotit e ku do të bashkohen lutjet e një popullsie që kur nuk e humbi shpresën të Zotit.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin liturgjik të 9 gushtit, kisha përkujton Shën Tereza Benediktën e Kryqit, Edith Stein, martire rregulltare karmelitane.
Me martirizimin e saj, ka shpallur arsyet e Zotit et njeriut duke hedhur një ur me harqet filozofike e mistike. Tri gjurmet që e shpijen të kryqe janë, përkatësia e saj popullit hebraik, eksperienca e saj kulturore, etja së vërtetës e për të vërtetën dhe përqafimi i katolicizmit në vitin 1922 dhe hyrja saj në rregullin e Karmelit. Lutja që themeli jetës, Eukaristia, drita e jetës, teologjia, filozofia e studimi i shkrimeve të shenjta biblike, shkallët e ngritjes dhe të mallështisë së jetës së saj të jashtëzakonshme shpirtërore intelektuale e njerëzore.
Edith Stein është hebre, lindur në Breslau në 1891. Si re ishte ateiste. Nxënëse, pastaj asistente profesor Husserlit, themelues i famshëm i fenomenologjisë në Universitetin e Göttingenit e pastaj në Freiburg, është autore veprave me horizonte të gjëra, përkthyse Shën Thomas Aquinit e docente në Institutin e Pedagogjisë në Münster. Studioi gjithnjë shqet, gjithnjë pa kënaqur nga vetvetja e nga shkenca. Kërkonte të vërtetën, shpjegimin e enigmës së jetës. E këtë e gjeti vetëm në fenë katolike, pas leximit të autobiografisë Shën Terezes e Avilës. U pagzua ditën e vitit të ri 1922.
Pas pagzimit, Edith Stein vendosi të hyjë në Karmel, duke u paraqitur Zotit jetën e vetë si flirë në altar për shpëtimin e njerëzve të saj. Ju kushtua mësimdhënies në liceun e motrave dominikane në Spira. Regjimi nazist e largoi nga arsimi sepse ishte hebreje. Me ashpërsimin dhe keqësimin e përndjekjeve racore, e prore të strehua në kuvendin e motrave rregulltare të Echtit në Holland. Këtu shkroi edhe veprën e saj të fundit, Shkenca e kryqit. Në gushtin e vitit 1942, Gestapoja e nxori me forcë nga kuvendi, ku së bashku me motrën tjetër karmelitanen, Rozen, i qua në Auschwitz. Këtu i vran me 9 gusht e vitit 1942.
E lumja nën Tereze, flaka e dashurisë.
Vijoj me rubriken ton të përditshme radiofonike kushtuar të lumes nën Terezes. Për sot kemi shkëputur një fragment të një lutje të shkruar nga nën Tereza, e cila na ndihmon si ta përgatisim, si të rivendosim e të kultivojmë marrëdhëniet tona personale e të drejtpërdrejt me Jezusin Zot. Pra, vetëm me zemër të pastër mund t'i afrohemi Zotit e t'i pranojmë dhantitë e tija hyjnore. Zemra pastër na bashkon me Zotin.
Ruaje lirësinë e syve, që Jezusi të shoh përmes teje. Ruaje lirësinë e gojës, që Jezusi të flas përmes gojës tënde. Mbaj duart e pastërta, që Jezusi të punoj me duart e tua. Mbaj mendjen të pastër, që Jezusi të mendoj me mendjen tënde. Ruaje zemrën të pastër, që ai të doj me zemrën tënde. Kërkoj Jezusi ta shkoj jetën e tij brenda teje, sepse ai është vërteta për vuajtur, ai është drita e bamirësisë, ai është drita e jeta shëtrisë.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.